Продовжуємо далі нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити, звісно, про інформаційні труки Кремля, про ядерну риторику, про підсумки зустрічі Трампа і Сі, про наслідки цієї розмови для України. Чи є тут якийсь практичний результат? З нами зараз є на зв'язку Євген Магда, директор Інституту світової політики. Ми вам раді. Доброго ранку. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас, подійно!
Отже, ми знаємо, що Трамп після кожної своєї зустрічі любить там заявляти, що це успіх століття. Тут теж він цю оцінює на 12 із 10 балів. Але з боку Китаю, навпаки, така обережна тональність, ні слова там про Тайвань, ні про російську нафту, ні про війну в Україні. Ваші оцінки які, про що насправді йшлося, про що свідчить те, що вони там не використали весь свій запланований час на 3 години, а там 1.5 години лише говорили. Які результати цих перемовин, цієї зустрічі для світу і для нас?
Це була зустріч на ногах, як її називають дипломати. Це не означає, що Трамп і Сі сиділи. Це означає, що у цієї зустрічі був дуже, ну, такий, я б сказав, обмежений порядок денний. Тому на сьогоднішній момент говорити про те, що там щось використали, щось не використали, я думаю, немає сенсу, оскільки за великим рахунком домовитись про щось. У нас дуже люблять конспірологію, знаєте, перед пленумом ЦК КПК розганяла інформацію про те, що от внутрішня опозиція всередині Китаю скине кліку Сі Цзіпіна і все буде зовсім по-іншому, Китай зразу демократизується. Ну, це такі речі, які насправді не мають нічого спільного з реальністю, але вони добре заходять в різноманітних медіа, вони, так би мовити, добре продаються. Тому я думаю, що це була зустріч лідерів Заходу і Глобального Півдня, але якщо Глобальний Південь більше відчуває китайський вплив, то Захід менше, все менше відчуває американський вплив. Це, на мою думку, серйозна проблема. Тобто, я не очікував того, що Трамп і Сі домовляться про щось кардинальне, ну там, припустимо, про зупинення російсько-української війни. Ну, як ви це собі уявляєте? Це просто неможливо на такому форматі. Але вони домовились в сфері економіки, тобто вони домовились домовлятися. Ну, це цілком логічно, тому що якісь досягнення, якісь домовленості, вони можуть бути тільки під час державного візиту. Ну, це ж, я думаю, вже має бути зрозуміло нашим глядачам і слухачам, оскільки з, в принципі, з 2014 року наші громадяни так достатньо активно починають усвідомлювати, чим відрізняється Рада Європи від Європейської Ради, чим Міжнародний кримінальний суд від суду ООН і так далі, і тому подібне. Тому, ну, в даному випадку чогось очікувати від зустрічі лідерів провідних держав світу, чесно кажучи, було складно.
Ну, потім Трамп заявив, що Сі пообіцяв допомогти щось робити з Україною, як сказав Трамп, і сказав ще таку фразу, вони там божевільні, інколи сторонам треба дати час повоювати. Що малося, на вашу думку, на увазі тут? І взагалі, якщо така що таке коротке резюме, тобто, можливо, і зовсім не говорили про цю тему?
Я не думаю, що вона зовсім не була, але я не думаю, що про неї говорили дуже багато. Я закликаю всіх по можливості відмовитись від оцінок фраз Трампа, тому що, оцінюючи фрази Трампа, ми сьогодні оцінюємо одне, а завтра будемо оцінювати протилежне. Тобто давайте будемо оцінювати якісь рішення, якісь там ті самі запроваджені санкції чи ухвалені законопроекти. Ну, тоді це буде якесь раціональне зерно. А інакше, ну, ми просто самі себе дуримо, у мене таке відчуття.
Володимир Зеленський теж заслухав вчора, здається, розвідку, так, щодо планів Китаю, Служби зовнішньої розвідки щодо України, щодо війни, щодо Росії, які позиції. І він сказав, що Китай повинен і може допомогти зупинити агресію. Як ви вважаєте, що в цій ситуації може зробити Україна? Тобто ми тримаємо дистанцію від Пекіна, зараз ми маємо включатися в якісь розмови, шукати канали на Пекін, якось вибудовувати діалог по-іншому?
Нам треба продемонструвати, що для Китаю ми важливі, ми помітні і ми є передбачувані. Не забувайте, що Сі Цзіньпін, ну, він дуже вибірково спілкується з світовими лідерами, і українські президенти останніх років в цьому сенсі, ну, я б сказав, не мають чим похвалитися. Тому скажу, що нам, мабуть, треба формулювати якісь речі, які для Китаю є важливими. Ну, геополітично ми маємо наголошувати на тому, що використання ядерної бомби, воно буде негативним для всіх нас. Це раз. Власне, суто політично, ми, я думаю, маємо говорити про те, що Китаю ми маємо створювати у всякому разі надію чи перспективу на те, що він буде брати участь у відновленні української економіки. Я свідомий того, що коментатори нашого ефіру мені потім напишуть, як це так. Ну, якщо хтось думає, що Європейський банк, тобто від імені Європейського Союзу, зразу надрукує кількасот мільярдів євро, чи американська федеральна система випустить кількасот мільярдів доларів для того, щоб швидко відновити українську економіку, то ми помиляємось. Тобто відновлення економіки України буде, я б сказав, інтернаціональним процесом. І тут треба робити висновки, робити певні, ну, я б сказав, роботу над помилками, тому що ті сигнали, які Україна дає нашим партнерам європейським, вони є абсолютно недостатніми. Я, наприклад, бачу охолодження з боку Польщі в питанні пошуків шляхів відновлення України. І це, на мою думку, абсолютно не випадково.
Ще хотіла уточнення по тому діалогу, який можна і треба починати в бік Пекіна. Чи є тут якісь ризики, що якщо Україна займе таку якусь проактивну позицію, то це може якось підривати відносини з нинішньою американською адміністрацією?
Ну, власне, на те і існує дипломатія для того, щоб формувати певні правила і певні кроки і відстоювати свої інтереси. Мені здається, що у нас з Сполученими Штатами трохи різне розуміння стратегічного партнерства, як воно на сьогоднішній момент виглядає. І якщо ми будемо весь час озиратися на Вашингтон, то нічого хорошого цього не вийде.
Тепер про ядерну риторику. Ми бачимо, що Трамп дає завдання Пентагону почати ядерні випробування. Кому це сигнал? Пекіну, Москві? Просто такий спосіб показати м'язи? І як це корелюється з тим, що от буквально 2 тижні тому чи 3 тижні тому Трамп дуже ж хотів Нобелівську премію миру, а тут уже ось така риторика?
Я думаю, що це сигнал всім. Тому що, ну, в першу чергу Росії, тому що Росія почала грати ядерними м'язами, там, Буревісник, Посейдон і такі інші гарні такі назви, такі, але не зовсім зрозуміло, ну, де це все втілено в життя. Тобто, який сенс в довжині можливостей використання ракети в 14 тисяч кілометрів, ніхто, здається, пояснити раціонально це не може. Тому Трамп, ну, я думаю, йому не дуже подобається в силу його особливостей мислення, коли з нього роблять, ну, такого, знаєте, номер два, а не номер один. Тому він, відповідно, на це реагує емоційно. А нам, до речі, нам треба нагадати в цьому контексті, що Україна відмовилась від ядерного арсеналу і стала в результаті жертвою російської агресії. І це треба наголошувати. І бажано, наприклад, хоча б з Казахстаном. Ясно, що ми з Білорусію про це не домовимося, хоча 3 пострадянські республіки в Будапешті в 94-му році підписали Будапештський меморандум. Але зробити це якось так, щоб привернути увагу. Бо якщо ми не привернемо увагу, то тоді виникає питання, для чого це все робиться.
Як, на вашу думку, загалом ці зустрічі Трампа і Сі сприйняли у Кремлі? Їх загалом це непокоїть?
Я думаю, що вони мають достатню повноту інформації. Думаю, що китайські товариші поділилися зі своїми російськими товаришами. Але позиція Росії, в принципі, що вони все ігнорують і готові робити те, що вони вважають за потрібне. От і все. Це, ну, така їхня така логіка, вона, я думаю, буде постійна.
Fox News аналізує якби всі ці заяви публічні, що були сказані після зустрічі Трампа і Сі, і вони доходять до того висновку, що Трамп у своїй риториці він пом'якшує свою позицію щодо росіян. Зараз я також бачу в новинах дві аналітичні такі статті. По-перше, Financial Times пише, що Сполучені Штати скасували зустріч Дональда Трампа з Путіним в Будапешті після того, як з Росії надійшли дуже жорсткі вимоги по Україні, і там відбулася така дуже жорстка розмова телефонна між Рубіо і Лавровим. І друге, от Reuters пише, що Росія вже використовує ракету 9М729, саме ту, через яку Сполучені Штати вийшли з ядерного договору 2019 року по Україні з посиланням на Сибігу. Як ви вважаєте, оці всі факти, погрози ядерні, вони сигналізують про те, що Сполучені Штати і Росія, ну, вони вже не грають в таку награну дипломатію, а вже якісь стратегічні карти один проти одного викидають.
Коріння російсько-американської конкуренції, воно, ну, щонайменше після закінчення Другої світової війни, це ж очевидно. І Росія себе позиціонує як правонаступницю Радянського Союзу, тому, відповідно, діє в межах концепції Громико, або не просто говорити ні, а вимагати такого, що західні партнери просто шаленіють від того, що від них вимагають, божеволюють і не розуміють, що відбувається. Але питання в іншому, що Росія в даному випадку, як на мене, передає куті меду, і вона може опинитися в ситуації, коли Сполучені Штати все-таки усвідомлять, ну, в особі Сполучені Штати, в особі Дональда Трампа, усвідомлять, що можливостей досягати якоїсь домовленості з Путіним просто не існує. Це не означає, що нас тут завалять зброєю далекобійною, ні. Але знайти можливості для тиску на Росію буде для Сполучених Штатів не менш важливим питанням, і вони, я думаю, тоді з ним впораються.
Зараз ми бачимо, як Путін знову там запускає свої трюки, запрошує журналістів в Куп'янськ чи Покровське. Як ви розумієте, цей хід, навіщо він, це пропаганді, навіщо це зараз, спроба довести що? Що вони там щось контролюють, чи якусь пастку, чи вони вірять, що туди хтось приїде?
Не виключав, що хтось приїде, тому що, ну, ви ж самі знаєте, як фахівчиня, що західний інформаційний світ, він надзвичайно різноманітний. І там є не тільки, ну, ті, хто, скажімо, симпатизує Україні, а є ті, хто симпатизує Росії. Просто Путін вправно грає на нервах Заходу, говорячи, що подивіться, ну, мовляв, бійня триває, а ви не можете натиснути на Україну для того, щоб вона стала, ну, більш поблажливою, більш краще з нами домовлялася. Тут ця логіка достатньо проста. Тобто ті західні політики, які лиють крокодилячі сльози про тисячі солдатів, які гинуть щотижня, вони в даному випадку грають на руку Путіну з тієї простої причини, що вони не згадують ці політики про мирних жителів України, які гинуть внаслідок російської агресії. Це теж треба розуміти. Тобто в усіх закликах до миру має бути і серед всього іншого якесь раціональне зерно.
Зараз телеграм-канали ширять заяву чергову російського мінубивств, так, і заступника голови МЗС Росії. І от цей заступник, не бачу одразу прізвища, він каже, що Росія готова до прямих перемовин з Україною. Ми вже це чули неодноразово, готова. Що це на них так впливає зараз?
Ну, я думаю, що це елемент політичної гри, пов'язаний з заявами Путіна про те, що вони готові гуманно допустити, і вони готові до переговорів. Тільки вони не уточнюють при цьому, що переговори мають відбуватися на російських умовах, правда? Тобто на умовах, які є абсолютно для України неможливими. І тому, ну, я думаю, ми до цього маємо ставитись максимально, критично і усвідомлювати, що подібні речі не можуть бути для нас хоч наскільки припустимо.
Я бачу вже прізвище, це Михайло Галузін про це заявляє. Можливо, вони так будуть всі ці меседжі передавати і через Віктора Орбана Дональду Трампу, який ось 7-го чи 8-го числа має зустрітися вже у Білому домі.
Ви знаєте, за тиждень може стільки всього відбутися, що очікувати... Ні, ну те, що Орбан виконує... Скажімо, кремлівські побажання – це достатньо очевидний факт, але в нього є своя логіка, не забувайте. Він бореться за збереження своєї влади, де він вже 16 років перебуває, керує урядом Угорщини. І це суттєвий фактор, відповідно, впливу.
Він там вчора казав, про що він буде говорити з Трампом, і там майже все, що я бачила, це про російські енергоресурси і як вони потрібні Будапешту.
Це, я думаю, помилка Трампа, помилка Орбана, даруйте, говорити з Трампом про будь-які інші, крім американських, енергоресурсів. Тому що я, наприклад, переконаний, що питання санкцій проти російських нафтових компаній для Трампа це елемент певного особистого впливу, і вони відповідно будуть таким чином реагувати і діяти. Тому хай Орбан не втрачає час і коригує свою риторику, а українській владі давно вже час припинити підгодовувати російськими енергоресурсами через нафтопровід Дружба. Орбана і Фіцо, в першу чергу Орбана.
Я запитаю про ще один момент. Європейські ЗМІ минулого тижня, тижня, що минає, так, писали, що готується якийсь новий мирний план з 12 пунктів. Сьогодні в Києві уточнили чи відповіли, що ніяких там альтернативних планів немає. Єдиний документ, всі пишуть, і Європа, і Сполучені Штати, лише з Україною. Чи наскільки це взагалі справжня ініціатива? І чи не здається, що зараз Європа, вона намагається будь-яким чином якось створювати ілюзію, що вона в процесі, вони щось там роблять. Але чи має все це перспективу практичну?
Це не два говорив, що Україна не може собі дозволити публічно відмовитись від намірів шукати мир з Росією. Це просто неможливо з огляду на спосіб мислення наших західних партнерів. І тому ми маємо бути в цьому сенсі максимально послідовними, максимально наполегливими, але відстоювати свої інтереси. Можна робити скільки завгодно планів, але зрозуміло, що ситуація вирішується насамперед на полі бою. Це цілком очевидно, по-перше. По-друге, там в плані, ті пункти, які західні медіа згадують про те, що відновлення якогось культурного діалогу з Росією, культурного діалогу з Росією – це як? Це куди, вибачте? І про що? Тобто, ні, я розумію, що інших формулювань у європейців бути не може. Але просто ми самі маємо шукати спосіб в Україні хоча б до власних громадян доносити рішучість не здійснювати переговори навколо такого плану. Я маю на увазі керівництво нашої держави.
Я бачу зараз нову інформацію про те, що 4 листопада у Мадриді відбудеться якась закрита зустріч коаліції рішучих із 35 країн для обговорення нових шляхів підтримки України. І зараз, як пишуть ЗМІ, що ця зустріч буде відбуватися без мобільних телефонів, без камер, без нічого, щоб жодні деталі і ці секрети не вилилися в публічний простір. Про що свідчить нова спроба вже в Мадриді зібратися?
Скажіть, будь ласка, пані Інно, вам доводилось чути таку фразу: знають двоє, знаєте, знає свиня.
Весь світ про свиню не знаю, не чула.
Ну добре, нехай весь світ. Якщо 35, вони можуть хоч голими заходити в кімнату, але все одно інформація випливе. Тому це все імітація бурхливої діяльності. Це зустріч коаліції рішучих зустрітися, рішуче пообіцяти і рішуче сказати. Ми просто заходимо на черговий виток імітації політичної бурхливої діяльності, і це все могло б бути смішно, якби весь цей час не гинули українські громадяни, розумієте? Тому це, на жаль, я нічого хорошого з цього приводу сказати не можу.
Розумію, і дякую вам за участь у нашому ефірі, за ваші відповіді. Звісно, будемо дивитися, що буде 4 числа, які будуть результати, чи можна буде про них публічно якось обговорити. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був разом з нами. На цьому я, Інна Марецька, свою частину ефіру завершую. Мої колеги продовжать ефір.